Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. 2017ko nazioarteko metal argitalpenen artetik gehien gustatu zaizkigunak aukeratu ditugu eta ordubetean eskainiko dizkizuegu. Hemen, Infozazpi irratian. Hamasei milatik gora lan argideratu zireniaz Metalum entziklopediaren arabera. Luzeak zein laburrak, diskoetxe handi baten babesa jaso zutenak, zigilu txikiagoen bidez ateratakoak eta autoekoizpenak. Uzta osotik, 12 dira hautatu ditugunak. Doa, heavy metal bilduma berezia. Jeff Waters kanadiarrak aitortu du Annihilator bakarkako proiektua dela gaur egun. Horrela sortu ditu azken lanak eta baita ere For the Demented 16. Diskoa. Estudioan ondo baino hobeto moldatzen da bakarrik, eta oraingoan inspirazioa alde izan du gainera. Annihilator, Altering the Altar.
Thank you.
Eskoziako Knock and Tursa taldearen The 55 bigarren diskoak bere lekua merezi du gure lan estimatuenen artean. Muturreko folk metala gaelikoz kantatzen dute, beraien sustraiak aldarrikatuz. Jatorria ere nabari da proposamen bere izgarrian. Knock and Tursa, Wah Wadna Fets for Charlie.
Bye.
Ingalaterrako Dragon Force bandarena da iazko power metal disko interesgarriena. Bizkorrena ere, ziurrenik. Abeslaria proposarekin, ohiko gitarra jotzailea aparten jolasarekin eta abesti bilduma bikainarekin, nabarmentzekoa da Reaching into Infinity lana. Dragon Force, Midnight Madness.
Thank you.
Erik Martenson suediarrak bide honetik jarraitzen du norabidea inbatetan. Eclipse Hard Rock taldearekin une gozoari jarraipena eman dio Momentum diskoarekin. Europako korrontearen artisau berrienetakoa da bera, eta melodiak sortzeko duen abilezia harrigarria da. Eclipse, Night Comes Crawling. Alemaniako Creator bandak ate berri bat zabaldu du Gods of Violence diskoarekin. Thrash metala berritzeko eta egokitzeko hainbat saiakera egin dituzte beraien ibilbide luzean. Oraingoan, formula orekatua lortu dute indarra, melodia eta izaera jebia uzartuta. Creator, Lion with Eagle Wings.
Thank you.
Marios Iliopoulos greziarrak irribarre batekin igaro du pasaden urtea. Night Rage taldea finkatu eta maila honeko The Venomous zazpigarren diskoa aurkeztu du. Izen handiko musikariekin abiatu zen Melodeth makinak jarraipen umilagoa izan du, kalitatea mantenduz. Night Rage, In Abhorrence. Frantziako No Return bandak bere ibilbidea aldarrikatu du The Curse Within diskoarekin. Ez dute aldizkari bere zituen azalean eta barruko horrietan agertzeko zoria izan. Horrela ere, Death Thrash melodiko erakargarriarekin gure estimatuen artean lekua egin dute. No Return, Memories Turn to Ashes.
Fall your focus, let's all fade with
Sebastian Leberman alemaniarrak lehen mailara eraman du Orden Hogan taldea. Power metal formula paregabea osatu dute azken lanekin, eta Gunmen diskoa ere hildo berekoa da. Estudiokoa zuzenean berrestea kostatzen zaien arren, erreferente bihurtu dira. Orden Hogan, Forlorn and Forsaken. Andorrako Persefone bandak ez du arantzelik ordaindu behar izan Ahatma diskoa munduratu eta kritika oso onak jasotzeko. Muturreko metal progresibo eta sinfonikoaren lan kontzeptuala plazaratu zuten iaz. Estiloak utzitako emaitza ederrena da. Persefone, No Faced Meanless. Matt Heafy estatubatuarrak amodio gorroto sentsazioa eragiten du Trivium taldearekin. Berritzaile izaera mantendu duen arren, ahotsen evoluzioak iritzi desberdinak eragin ditu. The Sin and the Sentence azken lanak harridura sortu du, mesfidatienen artean ere. Trivium, The Hurt from Your Hate.
Everything repeats. It's easier to cut us down and point our defeat. It's easy to be right when everything repeats. Dig below the surface, find your insecurities. Tell me, maybe you were right, maybe I was wrong, but I've been silent for far too long. Maybe you were right, maybe I should go, but I've been silent for far too long. What will it take to rip the heart from your hate? What will it take? What will it take to rip the heart from your hate? To rip the heart. Your distance from reality won't bury or erase it. I tried to do the same, living so complacent, but the problems wouldn't go away, so I turned around to face them. Tell me, maybe you were right, maybe I was wrong, but I've been silent for far too long. Maybe you were right, maybe I should go, but I've been silent for far too long. What will it take to rip the heart from your hate? What will it take? What will it take to rip the heart from your hate?
Kanadako Unleash the Archers bandak heavy metal estandarrarekin hautsi nahi izan du. Kontzeptu bat landu eta istorio bati forma eman dio Apex disko interesgarrian. Britney Spears abeslariak gitatuta estiloari bizitza ematen ahalegindu dira, eta baita lortu ere. Unleash the Archers, The Matriarch.
Yeah!
Bidaia progresibo etengabean murgilduta dabiltza Voyager australiarrak. Oinarria eta egitura konplexu ohikoak errazteko saiakera egin dute Ghost Mile diskoan. Evoluzio naturalaren ondorioa da, metal progresibo berritzailearen eredua. Voyager taldearen Ghost Mile abestiarekin emango diogu bukaera saio bereziari. 2017ko nazioarteko metal disko esanguratsuenekin gozatu duzuelakoan, izan ongi, izan jebi.